Glas Gospodnje na vodama oglašava govoreći: priđite, primite svi duha mudrosti, duha razuma, duha straha Božijeg Krista koji se javio. Glas Gospodnji. Glas Gospodnji.
Poštovani slušaoci Radio Arilja, pomaže Bog. Slušate 24. epizodu emisije Glas Gospodnji. Tumačenje Evanđelja, kao i odeljak emisije U susret prazniku, čitat će i tumačit će veroučitelj Nenad Dukić.
Glas Evanđelja.
Evanđelje po Jovanu, glava 21, stihovi 33-42. Drugu priču čujte. Bijaše čovjek domaćin koji posadi vinograd i ogradi ga plotom, iskopa u njemu pivnicu i sagradi kulu i dade ga vinogradarima i otide. A kada se približi vrijeme berbe, posla sluge svoje vinogradarima da prime plodove njegove. I vinogradari, pohvatavši sluge njegove, jednoga izbiše, a jednoga ubiše, a jednoga kamenjem zasuše. Opet posla druge sluge, više nego prije, i učiniše im tako isto. A najzad posla im sina svojega govoreći: postidjet će se sina mojega. A vinogradari, vidjevši sina, rekoše među sobom: ovo je nasljednik, hodite da ga ubijemo i da prisvojimo nasljedstvo njegovo. I uhvatiše ga, pa izvedoše napolje iz vinograda i ubiše. Kada dakle dođe gospodar vinograda, šta će učiniti vinogradarima onim? Rekoše mu: zločince će zlom smrću pogubiti, a vinograd će dati drugim vinogradarima, koji će mu davati plodove u svoje vrijeme. Reče im Isus: zar niste nikada čitali u pismu, kamen koji odbaciše zidari, taj postade glava od ugla, to bi od gospoda i divno je u očima našim. Poštovani slušalci emisije Glas Gospodnji, slušali ste Evanđelje koje se čita u 13. nedelju po duhovima u našoj crkvi, na liturgiji, i ono se tiče priče o zlim vinogradarima. Ovu priču je Gospod Isus Hristos izgovorio u nedelji svoga stradanja i on je ovu priču izgovorio želeći da navede jevrejske starešine, svetovne i verske, na pokajanje, kroz ovu priču mi možemo da vidimo da ona osim jednog spoljašnjeg svog smisla i značenja, koja govori o jednom vlasniku vinograda, u jednom čoveku koji je sagradio vinograd i onima koji su koristili vinograd i koji nisu davali plodove vinograda slugama tog vinogradara koji je posadio vinograd, mi u to, osim te to osnovne priče, osnovnog značenja priče, imamo dugo, dublje značenje koje nam tumače sveti oci naše crkve. I oni govore i kazuju da je čovjek domaćin koji je posadio vinograd sam Bog Otac, koji je posadio vinograd, a to je starozavetni narod Boži, znači vinograd predstavlja starozavetni izraelski narod, koji je uspostavio savez sa Bogom i taj narod je ograđen plotom, to jest starozavetnim zakonom Mojsijevim. U vinogradu je iskopana pivnica i sagrađena kula. Pivnica su proroštva proroka kojim je starozavetni izraelski narod bio rukovođen, učen i poučavan. Kula predstavlja sam hram u Jerusalimu, koji je bio najveća svetinja za izraelski narod. I šta se dešavalo tokom istorije izabranog naroda? Dešavalo se da je u više navrata Bog Otac slao svoje sluge, to jest svoje proroke, da traže plod vinograda od vinogradara, to jest plod vernosti, plod ispunjavanja Božjih zapovesti od starešina jevrejskog naroda i svetovnih jevrejskih. I kako su oni odgovarali na taj zahtev proroka? Vinogradari, to jest starešine izabranog naroda, su hvatali sluge Božije, jedne su bili, druge su ubijali, treće su kamenjem zasipale. I šta se dešava nakon toga? Da li Bog Otac odustaje od slanja proroka svojih? Ne. Čak šta više, oni više proroka šalje, želeći da oni se postide, da oni uvede svoju grešku i svoj greh, međutim, oni opet čine isto. I najzad, posle mnogo tih odbacivanja, posle višestrukih zasipanja, ubijanja proroka, Bog Otac šalje sina svoga, želeći da ih postidi još više njim. Međutim, zlo dostiže svoju kulminaciju sa slanjem sina. Vinogradari odlučuju da ubiju sina Boga Oca, da ubiju sina domaćina vinograda, onda ga hvataju, izvode napolje iz vinograda i onda ga ubijaju. I Gospod Isus Hristos pita one koji će narod jevrejski nahuškati na njega, šta treba da uradi domaćin vinograda sa vinogradarima. U stvari, Gospod Isus Hristos kao da pita starešine jevrejske šta treba da zasluži onaj koji ubije njega, šta treba da bude njegova kazna. A u stvari, oni u svom odgovoru u drugom 41. stihu kažu ono što u stvari oni zaslužuju. Zločince će zlom smrću pogubiti, a vinograd će dati drugim vinogradarima. I onda, faktički, na taj način oni priznaju da njihovo delo koje smeraju i koje smišljaju nije dobro i nije po Božjoj volji. A onda Gospod Isus Hristos u 42. stihu objašnjava da je on taj kamen koji odbaciše zidari i kamen koji će postati glava od ugla, glava od novozavetne crkve koji će biti svi narodi koji prihvate Gospoda Isusa Hrista za spasitelja, a ne samo jevrejski izabrani narod. Čemu nas uči ovo sveto evanđelje, osim toga da je su starešine jevrejskog naroda odbacivali zavet sa Bogom i da su i kada je Gospod Isus Hristos došao i propovedao sveto evanđelje, bile odgovorne za to što je on ubijen na Veliki petak i stradao strašnu smrću. Ovo evanđelje nas uči o zahvalnosti, uči nas da na Božje milosti i dobrote ne odgovaramo nezahvalnošću, da ne odgovaramo odbacivanjem i mržnjom prema Božjim slugama i prema Božjim izabranicima i da uvek sami sebe preispitujemo gde smo, kuda idemo, šta radimo, da li smo mi ti koji ruku Božje milosti odbacuju ili smo mi ti koji smo na Božjem putu. I da uvek budemo svesni toga da onoga što kaže Sveto Evanđelje, da zločinci i oni koji čine zlo delo i grehove, ako se ne pokaju, za svoje grehove će odgovarati.
Poučna čitanja.
Ljubavi prema neprijateljima. Jednoga dana neki monah krenu iz manastira da završi neke poslove. Pošto ih obavi, okrenu nazad. Međutim, u neko vreme zaluta. Šta da radi? Poče dakle da se molim. Bože moj, reče, pomozi mi. Ubrzo potom sretne neke prolaznike i zamoli ih da mu pokažu put kojim je hteo da ide. Dobro, rekoše mu, prati nas. Međutim, ti ljudi su bili razbojnici, vidjevši ga samog i nepoznatog, htjeli su da ga odvuku daleko da bi ga opljačkali. Monah je shvatio da im je to na umu, ali ne reče ništa. Samo se molio da ga Bog zaštiti. Pešačili su mnogo, te stigoše pred jednu veliku reku, pa zasadoše da se odmore. Razbojnice se behu okupili na jednoj strani i tiho se došaptavahu, a monah seđaše preko puta i neprestano se moljaše. Iznenada, iz rečnih voda, jedan veliki krokodil se ustremi na jednog od lopova. Ovaj se toliko uplaši da se zbuni i ostane pomičan. Tada ga monah, budući prisebniji, brzo povuče i tako ga spase. Krokodil se izgubio u rečnim vodama, ne uspjevši da rastegne lopova. Tada ovaj, ganut monahovom dobrotom, pade pred njegove noge i tražaše oproštaj za zlo koje mu namjeravao učiniti. Imao sam namjer da te ubijem pri prelasku rijeke, reče mu, ali me je tvoja ljubav preduhitrila. Monah zablagodari Bogu što ga je sačuvao, a razbojnik zamoli monaha da mu dozvoli da ostane sa njim. I zaista ostade i postade savršen poslušnik. Poživeše mnogo godina u pustinji i pri svakoj zgodnoj prilici ne propustiše da se podsjete čudesnog načina njihovog susreta.
Pitamo veroučitelja.
Da li sveće treba da palimo po pravilu dole za mrtve, a gore za žive?
Hvala puno na ovom zanimljivo pitanju. Moram ti reći da naš narod je često u zabludi povodom ovog pitanja i najbitnije je da je potpuno svejedno da li se sveća pali gore ili dole, bilo za žive, bilo za mrtve. Najbitnije je da pravoslavni hrišćani pre nego što zapali sveću, pomoli se za dušu onoga kome sveću pali, to jest da nameni sveću i onda da zapali sveću i da je stavi bilo gore, bilo dole. Molitva za zdravlje, za žive, može da glasi: Bože, daj zdravlje i spasenje, pa onda navedemo ime onoga za koga se molimo. A kada se molimo za upokojenog člana porodice ili upokojenog prijatelja, druga i bilo kog čoveka koji nije više sa nama, možemo da kažemo: pomeni Gospode dušu sluge svoga, i onda navedemo ime, ili drugačije, što je često među našem narodu: Bog da mu dušu prosti, pa onda kažemo kome da Bog dušu prosti ili kome Bog da oprosti grehove njegove.
U susret prazniku.
Poštovani slušalci emisije Glas Gospodnji, danas je jedan od najvećih hrišćanskih praznika Velika Gospojina, koja se drugačije naziva Uspenje Majke Božije. Verovatno mnogi od vas zbunjuje ili vam nije jasna sam izraz uspenje. Mnogi moguće među vama misle da se pod uspenjem pretpostavlja uznošenje, uzdizanje Majke Božije. Međutim, sama crkvenoslovenska reč uspenje znači usnuće. I sama sintagma, sam skup reči uspenje Majke Božije govori da je njena smrt, koja se sećamo ovoga dana, mnogo više od toga. Ona je usnuće, ona je san. Ona više nije užas, ona više nije grozota, jer sve do dolaska Gospoda Isusa Hrista u svet, smrt je bila užas, grozota, velika nepravda, nešto od čega su se ljudi zgražavali. Međutim, sa misijom i sa bogočovečanskim delom Gospoda Isusa Hrista, čovek smrt više ne smatra kao najveću grozotu i užas i nešto sa čim se normalno i prirodno ne miri, već smrt je san. Majka Božija je usnula i njenu dušu je Gospod Isus Hristos uzeo u svoje ruke, kao što možemo vidjeti na ikoni praznika, a njeno telo se takođe uznelo na nebo zajedno sa dušom i Majka Božija je na nebu i sa svojom svetom dušom i sa svojim svetim telom. I to nam svedoči i govori o vaskrsenju tela u koje mi verujemo, u koje se mi nadamo. Sam simbol vere nam govori, 12. član simbola vere: čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Pod ovim vaskrsenjem mrtvih, to je vaskrsenje naših tela iz naših grobova. Neka ovaj praznik bude svima nama praznik kada ćemo se setiti toga da smrt više nije strahota, već kao što kaže u delu apostolskom, kada su kamenovali sv. Svetog Stefana, Sveti Luka navodi posle strašne smrti Svetog Stefana da je on usnuo. Tu nam već govori Sveti Luka i sama crkva već od najranijeg doba, Novozavetna crkva je ta imala to, tu svest da je smrt samo jedan san i da je smrt jedan prelaz u kome duša odlazi svome tvorcu, a telo čeka. Čeka taj konačni dan kada će se Gospod Isus Hristos pojaviti sa svim anđelima i kada će se duša pripojiti telu i dobiti večni život u potpunosti duše i tela. Neka ta misao o tome da naše telo će ustati, podići se, spojiti sa dušom, bude misao koja će biti čest u našim srcima i našim umovima, jer ako imamo samo tu misao, samo tu misao koju imamo što češće, shvatit ćemo da smo mi prolaznici ovde na zemlji i da je naša prava domovina na nebu. I onda ćemo shvatiti da sve što smo mislili da je najveća vrednost, bilo da to bude, bilo da je to moć, slava, bogatstvo, položaj, vidjet ćemo da to su to sve trice kućine pred onim što nas čeka, sa to prema onoj velikoj radosti koja nas čeka ako se pripremimo za tu večitu gozbu i radost Sina Božije koja čeka sve one koji ga ispovedaju, koji žive njegovim životom i njegovim zapovestima. To panaća ni razi iz megalu.
Buddy.